Kako sačuvati planetu?
Zemlja ima pravo da živi.
Zajedničkom borbom do čiste okoline.
Učinimo moguće.
Priprema i vodi Nikolina Broćeta.
Poštovani slušaoci Radija Republike Srpske, pozdravljamo vas na početku emisije Učinimo moguće, u kojoj vas pozivamo da vodite računa o svojoj okolini i da dajete svoj doprinos da priroda i njene ljepote budu sačuvane. U današnjoj emisiji govorit ćemo o 4. Međunarodnom kongresu Ekologija, zdravlje, rad, sport, koji je u Banja Luci počeo proteklog četvrtka 8. ovog mjeseca i bit će završen danas. Trodnevni kongres ove godine održava se u čast 155. godišnjice rođenja Nikole Tesle i 300. godina od rođenja fizičara Ruđera Boškovića. Ove godine očekuje se oko 80 učesnika iz BiH, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Njemačke i Austrije. Cilj kongresa je da se javnost upozori na opasnosti od zdravstveno neispravne hrane, vode i dijetetskih proizvoda, na porast broja hroničnih i zaraznih bolesti, kao i na činjenicu da se veoma mali broj djece bavi sportom.
Hvatam korak prema sreći, dok u uglu tuga drema. Jes dve, tri reči, sada si sa mnom, tu mesta joj nema. Mislila sam da me ljubav više nikad neće stići, ali evo te ovde i sve i da hoću, ne mogu je obići. Svaku boru
Od četiri tematske celine koje su zastupljene na ovogodišnjem kongresu Ekologija, zdravlje, rad, sport, najviše pažnje posvećeno je problemima iz oblasti ekologije. Tome u prilog govori i moto kongresa Ne dozvolite da ptice ne požele da se vrate s juga, rekao je generalni sekretar kongresa Branko Dikić.
Četiri tematske oblasti su. Prva je ekologija, druga je zdravstvena ekologija, treća su čisto medicinske stvari i četvrta je sport. Ekologija je u ovom momentu možda stvar broj jedan iz razloga što živimo stvarno u jednom čamcu koji se zove ovan planeta, plava planeta Zemlja i koji nam je praktično jedina kolevka gdje se nalazimo. Osnovni moto i našeg kongresa zato i nosi naziv Ne dozvolite da ptice ne požele da se vrate sa juga. Jedan poseban problem koji smo tu postavili u sklopu zdravstvene ekologije je problem vode. Problem strateškog materijala 21. veka koji imperativno nalaže, baš zbog promjena klimatskih faktora, da se njemu posveti posebna pažnja. Ranije su problemi pojavljivali se u onaj saharskom i podsaharskom predelu. Sada se problemi već pojavljuju kako u Grčkoj, tako i u Bugarskoj. A da budemo realni, od Bugarske smo i mi na istoj onoj talasnoj dužini. Problem vode će imperativno se nastaviti svakim danom sve više. Porast temperatura je izazov i taj problem, velika isparavanja koja stvaraju sušne predele. U jednom momentu bila je pokrenuta čitava akcija da se pokrene stvar, da se skide onaj lednici sa Antarktika i Arktika i da se ti kao takvi transportuju, čisto da se vuku kao bilo koji broj, šlep, tako dalje, tu i da se ta voda koristi, onaj tone vode. Kasnije se pokazalo da ima to svoju opasnost. Otopljavanje dovodi do problema drugoga. Porast nivoa onaj mora. Porast ona ima za posljedicu da će izvesni delovi gradova koji su u samu obalu mora naći se po jednom momentu kao Venecija. Istoj situaciji toga. Ali, i to nije toliko veliki problem koliko je problem snabdevanje stanovništva sa vodom i to pitkom zdravom vodom. Tehnička voda ona je problem koji također postoji. Jer ako mi nemamo pitku zdravu vodu, ne možemo ni imati ni tehničku vodu. Jer će nam ona tehnička voda zahtijevati mnogo više vremena, mnogo više količine vode koje su značajne za normalni život stanovništva. Čovjek može da proživi bez one hrane ne do 10, do 14, 15 dana. Mahatma Gandhi koji je bio u Indiji štrajkao glađu, on je čak i 16 dana izdržao bez vode, bez hrane, pardon. Ali bez vode ne može maksimalno 3 dana. Jer organizam dehidrira, javljaju se promjene u krvnim sudovima, promjene u ćelijskim membranama i promjene u samoj građi. Jer čovjek je u djetinjstvu ima 80 do 90 procenata vode, kasnije spadne negdje na 60 do 65, pa možda i 70. Sad nastaje pitanje, kako obezbediti toliko količinu vode? Porast broja stanovništva s jedne strane, a s druge strane smanjena količina vode je onaj zadatak koji stoji pred čovečanstvom 21. veka. To je onaj ključna stvar je i to onaj čitavo ovo zagrevanje planete Zemlje, gdje je onaj jedna neke velike države, industrijski jake, koje troše ogromne količine, koji izbacuju u atmosferu ogromne količine ugljen dioksida, znači toplotnog onaj zaštitnika planete Zemlje. U jednom momentu nisu htjeli da potpišu Kyoto sporazum. Kyoto sporazum obavezuje sve da smanje emisiju u onaj otrovnih štetnih materija, ugljen dioksida pod broj 1, kako bi se onaj Zemlja ipak malo ohladila. Porast temperature od 0,1 stepen, koji se čini da je zanemarljiv i tekako važan, po onaj 0,1 stepen, pogledajte sliku Grenlanda, sliku Arktika, gde se ogromne mase lednika otopljavaju i ruše se u okean. A to je pitka voda. Mi nemamo Bajkal da bi mogli najveće jezero na svetu sa pitkom vodom da možemo da je koristimo. To se može u jednom momentu. Ali porast stanovništva bi vrlo brzo je skok bio od 5 milijardi na 6 milijardi stanovnika sa tendencijom naglog rasta i to naročito u onim zemljama gdje je baš problem vode to. Vi vidite Somaliju. Ljudi umiru zbog hrane i zbog suše. Nema kiše, nema poljoprivrede, nema ishrane. Znači, opet smo se vratili na pitanje vode. Znate ko je najveći neprijatelj čovjeka? Čovjek. Kaže da onaj čuveni Maksim Gorki rekao čovjek, kako to zvuči gordo. A gledajte paradoksalno, taj isti čovjek sam sebi podmeće noge. Jeste nikad videli onaj vrbanju posle onaj poplava velikih? Posle toga videli gomilu svega i svačega. Štetni materija. Uništavanje vode. I cijenjena koleginica Radaković Sanja, ona će zadržati jedno veliko predavanje kako se onaj veliko takmičenje, onaj košarkaško takmičenje u Beogradu održalo i kako su rješavali ključno pitanje vodu. I svuda se nekako pojavlja pitanje šta sa vodom. Voda je najneophodniji onaj materijal čovjekov. Voda je najneophodniji materijal u prirodi. Voda je onaj najneophodniji materijal za poljoprivredu, za industriju, za rudarstvo. Svuda je voda kao takva. A šta mi radimo s tom vodom? Ponašamo se krajnje neozbiljno. Nažalost, tako je. Malo koja je zemlja stavila sebi u zadatak da čuva vodne resurse. Bosna ima tu situaciju pozitivno, kao što ima i Hrvatska i Srbija, da imaju vodne resurse bogate. Ali dokle? Pitanje glasi, sutra se rat neće voditi kao sada u Libiji zbog nafte. Vodit će se rat zbog vode. Jer onaj pitanje osnovno je kako će čovjek biti vodu ako je nema? Da umire od žeđi. Zašto? Zato što smo mi ljudi toliko humani da sami sebi podmećemo nogu. To je jedno od ključnih pitanja koje cijelo vrijeme to. Smatramo da kad završi se ovaj kongres da ćemo uputiti jedan, nazovimo apel ili nazovimo rezime ili diskusiju, kako god hoćete nazvati, vladi Republike Srpske i vladi federacije, pitanje da se perspektiva razvoja vodnih resursa u daljem periodu. Vlaste, mi smo generacija, čovjek je generacija jedna stepenica koji treba da obezbedi onu višu stepenicu za one koji dolaze iza nas. Mora se stati takome. U jednom momentu ćemo svi morati da shvatimo šta je ono glavno. Pa kažete vi meni, jeste mogli da provedete dva dana bez vode? Putem sokova ili bez obzira koga tečnosti unuli ste ogromnu količinu vode u organizam. I izlučili ste ogromnu količinu vode iz organizma. I znači moramo mi sami ljudi sebi da rešimo problem. Nema niko neće, ne očekujemo sa Marsovce ili sa Meseca ili sa neke ente planete da nam dođe da nam spasavaju glavu. Ako mi sami ne spasavamo. Vodni resurs je bogatstvo skuplje od nafte. Skuplje od benzina. Vodni resurs pokreće čovjeka. Nafta pokreće tank, pokreće ga, pokreće avion, pokreće automobil. Slažem se to. Ali ko pokreće čovjeka? To je ključno pitanje.
Za mene ti još čuvaš, padne sada na ovaj stih. Pusti bar jednu suzu, baš da vidim, pokaži mi tu mrvu ljubavi što trune u tebi. Iz jednog pogleda ja to znajem sve, zbog jednog dodira, i to ubija me, ljubav se rodila i odvela te u neke tuđe i nemile, al sretnije ruke. Smo jučer kao jedno isti disali zrak, istim žarom sretne trošili dane, jer kao nema toga što bi nama stalo na put, al na kraju sve u tri riječi stane. Iz jednog pogleda ja doznajem sve, zbog jednog dodira to ubija me, ljubav se rodila i odvela te u neke tuđe i nemile, al sretnije ruke. Iz jednog pogleda ja doznajem sve, zbog jednog dodira. prvu ljubav i što trune u tebi. Iz jednog pogleda ja doznajem sve zbog jednog dodira i to ubija me, ljubav se rodila.
Temi alternativna energija u Republici Srpskoj na ovogodišnjem kongresu govorio je profesor na Banjalučkom prirodno-matematičkom fakultetu Čedomir Crnogorac. Prenosimo vam ovo predavanje u celini.
Energija je onaj segment zapravo koji objedinjuje danas, ako pogledate naziv našeg kongresa, i ekologiju, odnosno životnu sredinu, ili još bolje rečeno geografski omotač, objedinjuje, znači, kad je u pitanju i zdravlje, rad i sport. U uvodnom dijelu neke samo napomene, naravno energiju terminološki možemo podvesti pod nekoliko pojmova, od energije kao različite agencije pokretačke sile koje naravno daju određene vidove mogućnosti ljudske aktivnosti, do nekih metafora ili figurativnih izraza, pozitivne, negativne energije, energije koja se javlja u sportu, koja se javlja u različitim sferama čovjeka, pa i energije koja je naravno dominantna i u pojedinim sferama medicine. Ono što treba kazati kada je u pitanju energija jesu izvori energije koji prema zakonu entropije naravno prelaze iz jednog oblika u drugi, iz obnovljivog neobnovljivi ili korisnog nekorisni, ili drugim riječima postoji izvori energije koji su jednog lijepog dana s obzirom na presing humane populacije na našu prirodu i na potrebe humane populacije, s obzirom na demografski rast stanovništva naše planete, svaki dan sve veći. Postoje naravno i neki standardi i mjerila koja su rezultat prije svega fiziogenih procesa, nastanak naše planete, procesi koji su doveli do stvaranja klasičnih izvora energije od uglja, nafte, prirodnog gasa, bituminskih štiljaca itd. itd. i do izvora energije koje danas nazivamo alternativni ili obnovljivi. Ono što treba naglasiti jeste da 19. i 20. vijek zapravo od vremena industrijske revolucije postaje vrijeme jednog izuzetno nekontrolisanog rasta potrošnje energije. Prognoze koje danas eminentni eksperti, ali ozbiljni eksperti naravno, ne oni koji daju katastrofične vizije ili neke kataklizme neutemeljene naravno na naučnim osnovama, ja predviđaju da je 23. vijek neka granica gdje ćemo zapravo doći do granice ekonomskog iskorištavanja određenih izvora energije. Tu se u prvom redu misli na naftu, zatim ugalj i prirodni gas. E naravno, našoj planeti ostaje ono jeli, što mi danas nazivamo obnovljivi izvori, mada taj termin obnovljivi izvori ja zapravo primam sa jednom određenom rezervom. U obnovljive izvore, samo da napomenem za ovaj jedan dio auditorijuma, spadaju naravno hidroenergija, zatim energija vjetra ili eolska energija, energija koja se bazira na geotermalnim potencijalima naše planete i nešto što danas sve više zauzima jedan određeni privilegovani status, to je biomasa, biogas i nešto što danas u sferi goriva kada je u pitanju, to je biodizel. I tu su zapravo termin obnovljivi, moramo shvatiti uslovno. Naime, javlja se jedno pitanje bilansa koliko vi sada trošite i kolike su sada sposobnosti određenog izvora energije da se prirodnim putem obnavlja. Znači, ako vi trošite 100 kubnih metara dnevno geotermalne energije i možete potrošiti za 15 dana, onda se postavlja pitanje koliko treba to da se obnovi. Ono što danas čini pressing na našu planetu, to su efekti GHG gasova, to je efekat, negativni efekat staklene bašte. Efekat staklene bašte je inače pozitivni efekat koji kontroliše zapravo regulisane temperature naše planete i emisiju, znači, te toplote. A negativni efekat javlja se zbog utjecaja u prvom redu CO2, zatim metana, azot dioksida, vodene pare i freona. To su i CFS gasovi. Ono što je karakteristično jeste zapravo apel da se obustavi jedna takva emisija ili emisija tih gasova. Najžalostnije je što najveći broj dobitnika u posljednje vrijeme kada je u pitanju zaštita geografskog omotača potiče iz zemlje Sjedinjenih Američkih Država, koja zapravo ne poštuje ugovore, međunarodne ugovore koji žele to da spriječu. To je konkretno ugovor iz Kyota. Sjedinjenih Američke Države danas daju 36% tih gasova, Evropa 24%, Rusija, Japan 17-19% i 22 zemlje 14%. Naravno, pitanje koje treba još ovdje uvrstiti u jedne od prioriteta kako to sprečavati, jeste nagli razvoj, prije svega mnogo ljudi zemalja naše planete, to je Kina, Indija, Brazil, pa i još neke zemlje jugoistočne Azije, koje naravno kreću putem toga prosperiteta. Postoji i određeni scenario, slide 3, Holdrenov scenario, koji je po meni jedna utopija. Holdren smatra da bi do balansa trebalo doći. Naime, 2100. godine predviđa se populacija od 10 milijardi stanovnika i ono što je pomalo diskutabilno jeste da će se na toj populaciji 10 milijardi stanovnika usporiti demografski razvoj. Ja iskreno da budem u to ne vjerujem, jer ne vidim mehanizme da se to spriječi. Ali ono što isto dovodi u pitanje Holdrenov scenariju jeste da se sadašnja potrošnja sa 7,5 u bogatim zemljama, razvijenim zemljama svijeta, 7,5 kW po stanovniku, da se smanjiti na 3 kW. Ja ne vidim da onaj dio svijeta koji je dostigao, to je 35% ljudske populacije danas, dostigao određene standarde kada je u pitanju korištenja energije, da će ga neko prisiliti sada da smanjuje te standarde. I naravno, iz ovoga svega proizlazi ono što mi danas vrlo često zloupotrebljavamo, to je termin globalnog otopljavanja, to je termin klimatske promjene. Radi se zapravo o oscilacijama određenih klimatskih parametara, u prvom redu temperature, zatim padavina, gdje imate sada određene paradokse, da se u jednom određenom periodu temperatura povećava, po tome scenariju globalnih tih klimatskih promjena trebalo su i padavine da se smanjuju. Međutim, padavine su u protekloj dekadi povećane za 0,2%. I da ne komentarišem to dalje, taj jedan katastrofični ili kataklizmični scenario predviđa do kraja ovoga vijeka povećanje temperature od 5,8 stepeni Celzijusovih. Međutim, najbolji scenario bio bi 1,4 stepena Celzijusa. Ali samo da vas podsjetim da ovakav jedan scenario zapravo je proizvod jedne fabrike, da tako kažem, slobodnih ovako intelektualaca koji nameću određeni sistem vrijednosti bez uporišta u nauci. Vi ako pogledate Milankovićev kalendar ledenih doba, ako pogledate da je on period zadnjih 600.000 godina dokazao glacijale, znači nadiranje lednika, interglacijale, povlačenje lednika, da smo u jednom interglacijalu, da nas očekuje sada period ponovnog zahlađenja, onda se postavlja pitanje ono što je svjetska nauka priznala Milankoviću kao remek djelo, znači posmatranje klimatskih promjena s obzirom na kosmičke i terističke zakone koji se baziraju na nagibu Zemlje u odnosu na ravne ekliptike, okretanje Zemlje oko ose, upadne ugao sunčevi zraka itd. itd. Jeli, da ne nabrajam dalje, onda se postavlja pitanje jeli, otkud ovakav jedan scenarij. Onda duše ima određeno uporište u tim takozvanim antropogenim aktivnostima, pretjeranoj emisiji tih gasova. Međutim, ako pogledate energiju jednog vulkana, recimo 1883. godine, Krakatau, kada je imao svoju čuvenu erupciju, kada je pola ostrva nestalo, kada je nastala jedna depresija od svojih 800 metara u onome morskom dnu, i tom prilikom je emitovana emisija gasova, čvrstog materijala, lave itd. itd., koja odgovara praktično stogodišnjoj produkciji ukupne ljudske aktivnosti na našoj planeti. Pa smo i to proživjeli, 3 godine naravno, bilo je određena oscilacija u temperaturi. Sada se vratim energetskim resursima i postavljanjem pitanja šta je budućnost. Ako smo već zaključili što je logična činjenica, potrošnja uglja ide u određenom smjeru da se smanjuje, za naredi 300 godina doće na geološke rezerve. Geološke rezerve nisu isto što i ekonomske rezerve. U prevodu, ako danas imate tonu uglja za 100 maraka, ako budete crpili geološke rezerve, imat ćete 4 puta skuplje. Isti je slučaj sa naftom, prirodnim gasom. Prema tome, ostaje sada koji su izvori energije koji mogu obezbijediti stabilnost funkcionisanja, znači privrede, i normalan razvoj naše planete. I rekao sam, ostaje hidroenergija, koja opet, ona nije tako obnovljiv izvor energije, jer i snaga sada svake hidroelektrane, svake akumulacije, zavisi od odnosa koji se naziva količina padavina, doticaju riječno korito, doticaju akumulaciju i naravno gubici koji se javljaju. Pa možete imati jedne godine, kao što je ova godina, avgust, da vam Neretva 20 km od izvora pa u svom gornjem toku presuši, što se nije desilo zadnjih 150 godina, ove godine se desilo, a prošle godine na istom tome profilu imala procaj od 40 kubnih metara. Pa je prošle godine imala se na našim prostorima uništena ljetina, sve zato što su ogromne poplave, velika količina kiše, ove godine imate suprotnu situaciju. Znači, te oscilacije, ovdje naravno je čovjek kompetentniji, najkompetentniji, ja bih rekao, na ovim našim prostorima, gospodin Rudan, pa on može neke stvari kasnije ako želi malo i da pojasni, ali činjenica da se ta kolebanja evidentna. Postoje nešto što se zove jeftin, stabilan izvor i kvalitetan izvor, to su nuklearne elektrane. Međutim, čim nekome spomenete nuklearnu elektranu, odmah se javlja Beč sa natpisom Černobil i sada je ova Fukushima, je tako? I odmah dobije ta verziju prema nuklearnim elektranom. Ima nešto što treba znati. Sve akcidentne situacije, sve ekscese koje se desili sa nuklearkama, zapravo imaju, osim Černobilja, nisu imali ljudske žrtve, ali u odnosu na Bhopal u Indiji, gdje je bila, znači, akcident sa hemijskim otrovima, fabrika vještačkih đubriva, gdje u roku od pola sata stradilo 55.000 ljudi, nuklearke su bezazlene. Pitanje te radijacije. Imate istraživanje koje se pokazalo poslije Hirošime i Nagasakija, procenat ljudi koji su umrli od raka kao zbog radijacije, ništa se ne razlikuje od ostalih dijelova Japana gdje nije toga bilo. I tako dalje, i tako dalje. Da ne kaže da je danas koeficijent sigurnosti za nuklearke 1.000.000 puta veći današnje nuklearke od Černobilja. Dokaz toga, 442 reaktora, 375.000 megavata, to će se stalno povećavati. Francuska je dominantna zemlja, ali ostale zemlje su naravno u tome trendu. Jedno samo ovako zanimljivost da vam pročitam. Kilogram nuklearnog goriva daje energiju oko 3 miliona kilograma uglja, a dugoročno jeftiniji uranijum će biti itekako dostupan. E sada bih nešto rekao o ljepoti nerealnog projekta. To sam jedna vrlo zanimljiva stvar našao. To je fuzija deuterijuma i tricijuma. Kažu da malo ko u nju vjeruje, ali svi u nju ulažu koliko se traži. Šta je fuzija, reakcija atomskih jezgara i tako dalje, gdje se oslobađa ogromna količina energije. Ideja je gospodina doktora profesora Edvarda Mozesa, nuklearnog fizičara s Univerziteta u San Francisku. Najveći stručnjak, smatraju ga za lasere velike snage. Deuterijum, izotop vodonika, tricijum, najteži radioaktivni izotop. E sada njih samo treba spojiti. Jedini problem koji se tu javlja jeste kako dobiti nekoliko miliona stepeni temperature. To se postiže naravno laserima, do sad nema rezultata. Ako bi taj sada projekat uspio, narednih 5 miliona godina nikakvih problema s energijom, zagađivanjem životne sredine, otpadom, ništa ne bismo imali. To je ogromna količina, ja ne znam ovaj broj ni izgovoriti, 2,73 puta 10 na 12 džula. Samo jedan sudar, kad se stvori jedno jezgro, a u sekundi se dešava na hiljade takvih ovaj sudara. Prema tome, i sada komparacija u odnosu na onaj uranijum, slušajte ovu komparaciju. Deuterijum iz 50 litara vode mogao bi proizvesti onoliko energije koliko je količina nafte koja staje u supertanker, 100.000 bruto registarskih tona. Pa sad uporedite taj kanister i supertanker. Republika Srpska i nuklearno okruženje, Bugarska, Rumunija, Mađarska, Slovačka, Češka i proizvod bivše Jugoslavije, Krško, Slovenija, Hrvatska, ostali nemaju namjeru. Srbija je nešto htjela sa Bugarskom, negdje oko 300 miliona eura, ovu novu nuklearnu elektranu, i onda su shvatili za te pare da mogu mnogo povoljnije objekte. Ono sada što mogao bih ja vama da mnogo toga ispričam, jesu ležišta nafte, na papiru naravno, u Republici Srpskoj. To su dva bazena, Sjeverna Bosna, Posavina 1, Posavina 2, Tuzlanski bazen i Lopatski bazen, ide na linije koje idu iz Crne Gore, preko tereni Južne Hercegovine, pa Lastva struktura, Trebinje, Nebesinje, Mostar, Dolina. Svi se kunu da tu ima nafte, svi kažu da ima 50 miliona tona, da je to iskoristivo. Svi koji to znaju, niko neće banke da uzme bilo koje to polje da iskorištava, da eksploatiše tu naftu. Nego od vas traže da im vi platite bušotine, jer ste vi kao imat koristi. Perspektiva obnovljivih izvora u Republici Srpskoj, ja sada jedan kratak osvrt. Hidroelektrane su praktično najjeftinije. Cijena u evrima po jednom megavatu, milionima evra je, znači instalisana snaga, od 1,7 do 2 miliona evra. Imate energiju vjetra, 1,5 miliona evra. Solarna energija, 4,5 miliona evra. I imate biomasu do 2,7 miliona evra. I biogas do 4,5 miliona evra. To su izuzetno skupe investicije. Odnos neki, ako vam rekao, solarne energije i sadašnje energije koju mi plaćamo je 1:4, čak 1:5 i tako dalje i tako dalje. Jedan od primjera, recimo, kad se nude ali solarni paneli u toj, da tako kažem, domaćoj nekoj radinosti, jeste 4 metra kvadratna solarnog panela, voda bi išla za sanitarno zagrijavanje, odnosno za bojlere. I to bi došlo negdje oko 2000 evra, odnosno 4000 maraka. Naravno, postavlja se pitanje što ako 15 dana snijeg pada, oblačno, kiša, vamo, tamo, kako se zagrijati, naravno, taj solarni panel, jedno od pitanja. Drugo pitanje, taj podatak se našao prije 6 mjeseci, nije mi lijeno bilo da pa sam mjerio koliko ja trošim za bojler svaki dan. Znači, pali se 20-25 minuta, topla voda, tuširanje, izađe me mjesečno 10 evra, znači godišnji 10 maraka, godišnji 120 maraka. Pa kad sam pomnožio, na koji je rok to isplativo ulaganje, solarni panel, ispalo je negdje 25 godina. Prema tome, taj samo tu relaciju da na neki način shvatimo. Ono što je problem jeste danas stimulacija. Ja sam već naglasio rad. Nije to više ni ekološko pitanje, ekonomsko, estetsko, etičko pitanje obnovljivih izvora. Naravno, cilj je svakome da spriječne termoelektrane, uzurpaciju prostora koji se javlja, otvaranje onih jalovišta, odlaganje onoga pepela, pa naravno erozija podiže taj pepeo. Nama Mađari svake godine 60.000 tona na sve ove republike bivše Jugoslavije, u ljetnom periodu, jer je takav kvadrant, međutim u zimskom periodu mi njima vraćamo 55.000 tona toga. Prema tome, to su bolna pitanja, da ne kažem ili neka druga. Otvaranje toga ima nešto što se naziva feed-in tarife ili posticajne mjere. U prevodu to bi izgledalo ovako. Država sada koncesionarima garantuje do određene količine proizvodnje, recimo kaže za vjetroelektrane 450 MW. I mi vam dajemo posticajnu mjeru, koja je recimo za 20% skuplja od onoga koliko je cijena sadašnje struje. Na taj način je li otvara jednu konkurenciju, utakmicu onih koji su tu raspoloženi, ali šta se dešava? Ono što ide u mrežu elektroprivrede, to elektroprivreda plaća, a preko toga plaćaju potrošači. I ako niste ograničili, imat ćete sindrom Grčke, koja ima izuzetne uslove za solarne panele, gdje je struja za dvije godine poskupla 20%. I da ne govorim dalje. Tako da se to na neki način ograničava. Mi još uvijek to nemamo i kad je u pitanju odmah sa ovim solarnim panelima da završim, nikakav mi projekat nemamo, to je pod jedan. Pod dva, mi smo u zoni između 1600 do 1700 metara, osim dijelova Hercegovine i krajnjeg juga Bosne i Hercegovine, Neuma, gdje ima negdje i do 2200 do 2400 sati. Međutim, najgušće naseljeni prostor gdje bi bilo ekonomski isplativo solarne panele, Banja Luka je ovaj pojas od Novog Grada, znači 45. paralela, tu mi imamo praktično svega u prosjeku 5 sati, od čega je u ljetnim mjesecima negdje oko 60% tih sati. Prema tome, to je izuzetno rizičan posao i mislim da osim nekih parcijalnih rješenja, uz nešto što se može sada nazvati pitanje upadnog ugla sunčevih zraka, što je upadni ugao naravno bliži uglu od 90 stepeni, jače zagrijavanje, a kod nas to naravno nije u toku godine i ne želim više to komentarisati, prema tome, apsolutno drugo, mi nemamo apsolutno ni podatke. Mali je broj meteoroloških stanica koji ima podatke o insolaciji. A evo da krenem i na vjetroelektrane. Nemamo atlasa vjetrova. Apsolutno ne znamo zone, gdje, šta, kako. Mi vjetroelektrane zamislimo kod vjetrenjača, ne Don Kihota, znate, nešto egzotično, pa malo se okreće i proizvodi struju. Nije, to su monstrumi od 75 metara visine, trokrake lise, 25 metara svako ono perode lise, težina nekoliko desetina tona, proizvodnja je 10 do 15 megavata. E sad, ko ima uslova, nek izvoli, nek to postavi. Ali da biste to postavili, morate imati 8 do 12 mjeseci, znači vjetar. U Evropi dominantna je Rumunija, na našim prostorima je to predio Banata oko Vršca. Kod nas mi nemamo mjerne stanice, mislim da su Čemerno i Bjelašnica u Bosni i Hercegovini jedini planinski prostori. Imamo mi sukob kontinentalnih maritimnih masa koje daju u tom planinskom vijencu Dinarida od Čemerna preko Zelengore, Lelije, Treskavice, pa sve do Vitoroga, praktično mogućnosti, ali nemate nikakve rezultate. Prema tome, to je izuzetno rizično. Ostaje nam još ovaj hidroenergetski potencijal. Ja ne bih vama napominjao, vi jako dobro znate od Drine i sliva Drine, Trebišnjice, Neretve, Vrbasa i Une. Postoji dosta tih, da tako kažem, lokacija koje su jako povoljne. Po jednoj društveno-političkoj atmosferi protivljenja izgradnje tih hidroelektrana ne bih s ovom putom ovog puta komentarisao, ali mislim da je to jedan organizovani lobby, ljudi koji imaju određene interese, gdje jednostavno ne shvataju mogućnosti i svega toga što donosi hidroenergija. Imate sposobnost da proizvedete 40 do 50 puta više te energije, a vi praktično proizvedete svega 2%. Geotermalna energija, svi će vam kaže da Banja Luka leži na toploj vodi, samo treba svrdlo malo spustiti, stotinjak metara, i imat ćete tu toplu vodu. Nećemo imati. Znači, to su malo drugačiji mehanizmi, to je pitanje kolektora, da li su to sada razvijeni sistemi koji se javljaju prije svega u trijaskim krečnjacima i dolomitima, ili se javlja o vododrživim slojevima na 1700 do 3000 pa čak i 5000 metara gdje je ta voda ujezerena. Po principu geotermičkog stepena, na svaki 33 metra zagrijavanje za 1 stepen i doći do toga, a da nemate adekvatne mjerenja, nemate dobru predstavu o tome, to je izuzetno rizičan posao. Bušotina može da košta od 500 metara po jednom metru, pa čak do 5000 maraka. Prema tome, na 1700 do 3000 metara treba zaista imati dobar novac, usudit se doći tamo. Ono što imamo direktnu vezu kao Dvorovi i određene izvore, recimo Kulašima, Srebrenici, Banja Vrućica, to su sve vode hipotermalne, oko 22 do 30 stepeni, a u svakom slučaju ne mogu služiti kao termalne, geotermalne vode koje mogu imati širu namjenu. To je posao koji će zahtijevati dosta vremena, nove tehnologije, pristupe, mjerenja, primjenu izotopa, određivanje podzemnih tokova, bojenja, nove vrste trasera, satelitsko snimanje. I dalje da vam ne nabrajam, mislim da ćemo se razočarati. Ali da vam kažem, procjene su, kaže, 250.000 puta 10 na 6 terađula. to tri ove planeta možete zagrijavati, a od toga nemate ni nula, pa tamo trilioniti dio. Mi koristimo, ne znam koliko bih rekao, jedan, pa kroz, da ne govorim o tome. I biomasa, ostaci otpaci iz poljoprivrede, šumarstva, drvne industrije. Ono što se iskorištava jednim dijelom, to su ove pelete i briketi. Oni jesu cijenjeni kao gorivo, 140 evra je po toni, a onda se postavlja pitanje, ako vi sad krenete u proizvodnju toga, uništavate šumu. Kad uništavate šumu, naravno, od erozije, povećanja koncentracije CO2 i svega onoga što dovodi promjene ekosistemima i tako dalje i tako dalje. Prema tome, ni tu nemamo određenu, recimo, bilansnu neku jednačinu, jednu strategiju koja bi uzela obzir sve te parametre. Prije zaključka, evo sad da vam kažem šta se dešava u našem okruženju i evropskim zemljama. Slovenija je najdalje odmakla, cilj je postala učešće, oni je zovu zelena energija, 30% u narednim godinama. Moram ovdje da kažem, ono što mi želimo sada ovdje, mi nemamo tehnologiju, nemamo proizvodnju, nemamo znači ni instrumente, ni opremu koju ćemo sami proizvoditi. Ako prihvatimo bilo koji projekat, to je sve uvoz i strane pameti, i stranih opreme i svega onoga, i rezervnih dijelova, i obični ste onima najmanje 10 do 15, 20 godina. To je, prodaje vam jeftin automobil, a kad vam dijelove, onda u 5 dijelova mogli ste kupiti 2 automobila druga. E tako će i ovo biti. Hrvatska ispred nas također, oni imaju feed-in tarife, projekti imaju malu vjetroelektranu na Pagu, negdje oko 800 kW, ona je više kao trakcija, ali eto tamo podmirije, osvjetljava na neko šetalište i ostalo i nekoliko manjih hidroelektrana. Crnogorci po običaju ili feed-in tarifu su uveli i tu su stali, dalje ne idu. Srbija, rekao sam, projekte vjetroelektrana ima, biomasu, brikete i nema nikakve druge projekte. Jednostavno, oni sami ne znaju šta će. Bili se priklonili s Bugarima termo, onu nuklearnu elektranu. Njihova računica, makar su to, poskupljenje bi izazvala 10% kod potrošača struje, kada bi zamijenili jeli, samo jedan dio ovih klasičnih izvora energije ovim obnovljivim. U Europi, Njemačka, Holandija, biomasa, da ne kažem zbog velikog broja farmi i tako dalje, Španija i Danska. E sada što se Njemci sjetili? Oni su tehnologiju Siemens njihov, sunčane panele, su ogromni neki tanjiri, znate, ogromnu energiju apsorbuju i proizvode nekoliko desetina hiljada megavati električne struje, koje će sada kablom preko Sredozemnog mora dospijevati do Europe i tu će prodavati tu struju. Ona će biti na nivou cijene sadašnje jeli, ove klasične struje, bit će dominantni narednih 30 godina, jer su toliko u pripremama, tehnologiji, opreme. E sada riješe malo par problema onih država u Sahari da se tamo stabilizuje stanje, da mogu da postave to. Kod nas zaključak šta bi bio, da mi zaista trebamo podržati nešto na jednom nivou i vlada, ali ne samo vlada, znate, mi kad kažemo vlada, mislimo da je vlada sve moguće. Svugdje u svijetu univerziteti su nosioci toga. Tako da mislim, osnove energetske politike Republike Srpske treba dovesti u narednom periodu uz pomoć eksperata, stranih iskustava, a ne srljati. Nemamo mi nikakve koriste oko toga što ćemo se uklopiti u tabože evropske standarde, a povećati jeli, cijenu struje, opteretiti stanovništvo i ostalo. Mi imamo dovoljno hidroenergije narednih 30 godina da proizvodimo za sebe i 30% te struje da izvozimo. Samo hidroenergiju, da ne kažem termoelektrane, i stanari, i ugljeviki, Gacko u Hercegovini. Mada sam veliki protivnik termoelektrana, iskreno da budem, ne postoje tu nikakvi filtri, nikakva zašta koja može obezbijeti ekološke jeli, polutante koji će odlaziti na bilo koji način. Svaka termoelektrana, drugo, amortizacioni vijek termoelektrane je 30 godina. Poslije toga morate novu ugraditi. I opet isti problemi i ostalo. Evo kažem, ja sam nastojao ovako nekim kratkim tezama da izložim ono što je zanimljivo bilo u našim istraživanjima. Da ne kažem, naše istraživanje se protežu i na poljoprivredne površine. Na to je li opravdano sada 5000 hektara davati za neke uljane u repicu, ostalo za biodizel ili pametnije proizvoditi pšenicu.
Bila je to tema alternativna energija u Republici Srpskoj, o kojoj je govorio profesor na Banjalučkom prirodno-matematičkom fakultetu Čedomir Crnogorac na ovogodišnjem četvrtom međunarodnom kongresu Ekologija, zdravlje, rad, sport, koji u Banjaluci počeo u četvrtak 8. a završava se danas 10. septembra. Ovom temom završavamo današnje druženje. Do naredne subote i emisije Učinimo moguće pozdravlja vas ekipa Radija Republike Srpske koja je pripremila i realizovala emisiju. Dragan Šukalo, Marko Cvijić, Darko Đurić, Slavica Brkić i Nikolina Broćeta.
Ima pravo da sija, oblakišom zemlju umiva, niko ne smije to da ospori.
Zato čuvaj ovu zemlju, vazduh i vodu, čuvaj svoju majku prirodu, čuvaj svoje selo, grad i ulicu, čuvaj svoju
Drone!